Նա իր թոռներից մեկի համար նման ապագա էր երազում։ Մելխիորի մտադրությունն էլ այդ էր, և նա ի նկատի ուներ, որ Ռոդոլֆը պետք է գնա իր հորեղբոր հետքերով։ Այդ պատճառով տան մեջ բոլորն աշխատում էին սիրաշահել հարուստ ազգականին, որից օգուտ էին ակնկալում։ Թեոդորն էլ տեսնելով, որ ինքն անհրաժեշտ մարդ է, օգտագործում էր այդ հանգամանքը, իրեն տիրոջ պես պահելով։ Ամեն ինչի խառնվում էր, ամեն ինչի մասին իր կարծիքն էր հայտնում, և չէր թաքցնում արվեստի և արվեստագետների նկատմամբ ունեցած իր կատարյալ արհամարանքը։ Նա այդպես էր վարվում ավելի շուտ իր երաժիշտ ազգականներին նվաստացնելու հաճույքից։ Նրանց հասցեին կոպիտ հանակներ էր անում, որոնց վրա այդ ազգականները փոքրոքությամբ քրքջում էին։ Հորեղբոր ծաղրանքներին մանավանդ նշավակ էր դառնում Քրիստոֆը, որը դժվարությամբ էր հանդուրժում այդ։ Նա լռում էր, սեղմում ատամները, մռայլ տեսք ընդունում։ Թեոդորը զվարճանում էր նրա համր կատաղության վրա։ Բայց մի օր, երբ սեղան էին նստել, և Թեոդորը ուժը ներածին չափ չարչարում էր Քրիստոֆին, վերջինս իրեն կորցնելով թքեց հորեղբոր երեսին։ Դա զարհուրելի բան էր, չտեսնված վիրավորանք։ Հորեղբայրը սկզբում ապշանքից քար կտրեց, ապա սկսեց խոսել հայհոյանքների տարապ թափելով։ Քրիստոֆը իր արարքի ահից քարացած ընկել էր աթոռին, և անզգա ընդունում էր իր վրա տեղացող հարվածները։ Բայց երբ ուզում էին ծնկաչոք քարշ տալ հորեղբոր առջև, նա իրեն թափտվեց, հրեց մորը և տնից դուրս փախավ։ Նա դաշտում կանգ առավ միայն այն ժամանակ, երբ շնչակտուր եղավ։ Նրա ականջին հեռվից հասավ կանչերի ձայներ, և նա մտածում էր, թե լավ չէր լինի գետը նետվել, քանի որ չի կարող այնտեղ նետել իր թշնամուն։ Քրիստոֆը գիշերը դաշտում անցկացրեց։ Լուսադեմին նա գնաց և բախեց պապի տան դուռը։ Ծերունին այնպես էր մտահոգված Քրիստոֆի անհետացումով, որ ամբողջ գիշերը չէր քնել, և նրան հանդիմանելու ուժ չունեցավ։ Պապը Քրիստոֆին տուն տարավ, որտեղ խուսափեցին նրան որևէ բան ասել, որովհետև տեսան, որ նա չափից դուրս գրգռված վիճակի մեջ է։ Հարկավոր էր նրան խնայել, որովհետև երեկոյան պետք է նվագեր դղյակում։ Սակայն Մելխիորը այնպես ձևացնելով, թե առանձնապես խոսքը ոչ ոքի չի ուղում, շաբաթներ շարունակ Քրիստոֆի գլուխը տանում էր, տրտնջալով, թե ինչքան դժվար է ամբասիր կյանքի և գեղեցիկ շարժուձևերի օրինակներ տալ այն անարժան արարածներին, որոնք ի հատուցումն դրա քեզ խայտառակում են։ Իսկ երբ հորեղբայրը Քրիստոֆին հանդիպում էր փողոցում, գլուխը շուռ էր տալիս և քիթը բռնում, ամենախորը գարշանքի նշաններ ցույց տալով։ Տանը ջերմության և համակրանքի չարժանանալով, Քրիստոֆն աշխատում էր քիչ լինել այնտեղ։ Նա տանջվում էր իր վրա գործադրված մշտական ճնշումից։ Այնտեղ, տանը, նա շատ բան և շատ մարդկանց պետք է հարգեր, առանց քննելու թե ինչու։ Իսկ Քրիստոֆը հարգանքի հակում չուներ։ Որքան էլ ճգնում էին նրան կարգապահություն սովորեցնել, դարձնել մի բյուրգեր, այնքան դրանից ազատագրվելու կարիք էր զգում։ Որքան կցանկանար համերգների կամ դղյակի սպանիչ կերպով ձանձրալի և բռնազբոսիկ երեկոներից հետո, թավալվել խոտի մեջ, ինչպես մի մտրուկ, իր նոր տաբատով սահել դալարագեղ զառիվայրից կամ քարերով կռվել իրենց թաղի ստահակների հետ։ Եվ եթե նա այդ հաճախ չէր անում, ապա ոչ թե նրա համար, որ վախենում էր հանդիմանություններից և ապտակներից, այլ նրա համար, որ ընկերներ չուներ։ Նրան չէր հաջողվում լեզու գտնել մյուս երեխաների հետ։ Փողոցային երեխաներն անգամ չէին սիրում նրա հետ խաղալ, որովհետև նա խաղը լուրջ էր ընդունում և շատ ուժեղ հարվածներ հասցնում, այդ պատճառով ինքնամփոփ մնալու սովորություն էր ձեռք բերել, հեռու մնալով իր տարիքի երեխաներից։ Նա ամաչում էր, որ ճարպիկ չէ, և չէր համարձակվում խառնվել նրանց խաղերին։ Ուստի ձևացնում էր, թե չի հետաքրքրվում այդպիսի դատարկ բաներով, թե պետ շատ էր ցանկանում, որ իրեն խաղի հրավիրեն։ Բայց նրանք ոչինչ չէին ասում Քրիստոֆին, և նա խոցված հեռանում էր անտարբեր արտահայտությամբ։ Նրա միակ մխիթարությունը իր մորեղբայր Գոթֆրիդի հետ թափառելն էր, երբ նա գալիս էր իրենց քաղաքը։ Քրիստոֆը գնալով նրան ավելի ու ավելի էր մոտենում, համակրում էր նրա անկախ բնավորությունը։ Նա հիմա շատ լավ էր հասկանում այն հաճույքը, որ Գոթֆրիդը զգում էր դեգերելով ճանապարհների վրա, առանց որևէ տեղի կապված լինելու։ Հաճախ երեկոները նրանք միասին գնում էին դաշտերը, աննպատակ թափառում, և որովհետև Գոթֆրիդը միշտ մոռանում էր ժամը, նրանք շատ ուշ էին տուն գալիս, որի համար նրանց կշտամբում էին։ Ինչպիսի հաճույքով էին գիշերը դուրս գալիս տնից, երբ մյուսները քնած էին։ Գոթֆրիդը գիտեր, որ դա վատ է, բայց Քրիստոֆը նրան աղաչում էր, և հենց ինքն էլ չէր կարողանում դիմադրել այդ հաճույքին։ Կեսգիշերի մոտ Գոթֆրիդը մոտենում էր նրանց տանը և սուլում։ Քրիստոֆը պառկած էր լինում հագուստով։ Նա դուրս էր սողում անկողնից, ձեռքին բռնած իր կոշիկները, շունչը պահած, վայրենու ճարպկությամբ սողում էր դեպի խոհանոցի պատուհանը, որը նայում էր փողոցին, և այնտեղից բարձրանում սեղանի վրա։ Գոթֆրիդը մյուս կողմից վերցնում էր նրան իր ուսին։ Նրանք հեռանում էին դպրոցականների նման երջանիկ։ Երբեմն նրանք գնում էին Գոթֆրիդի բարեկամ ձկնորս Երեմիի մոտ, նրա մակույկով զբոսնում էին լուսնյակ գիշերներին։ Թիակներից կաթող ջուրը փոքրիկ արպեջիոներ և քրոմատիկ գամմաներ էր կազմում։ Կաթնային մի գոլորշի էր դողդողում գետի մակերեսին։ Աստղերը սարսռում էին։ Մի ափից մյուսը ակաղաղները ձայնակցում էին իրար, և երկնակամարի բարձունքում երբեմն լսվում էր երկրից բարձրացող լուստի շողերից խապված արտույտների դայլայլը։ Նրանք չէին խոսում։ Գոթֆրիդը մեղմաձայն երգում էր մի եղանակ։ Երեմին կենթանիների կյանքից տարօրինակ պատմություններ էր պատմում։ Այդ պատմություններն այնքան ավելի խորթավոր էին թվում, որքան նա հակիրճ և առեղծվածային էր արտահայտվում։ Լուսինը թաքնվում էր անտառների ետևը։ Նրանք նավարկում էին բլրակների մթին զանգվածների երկայնքով։ Երկնքի և ջրի խավարը միաձուլվում էր։ Գետը ոչ մի խորշում չուներ։ Բոլոր աղմուկները մարում էին։ Մակույկը սահում էր խավարի մեջ։ Սահում էր, ծփում էր, անշարժ էր արդյոք։ Եղեկների շարքերը ճեղքվում էին մետաքսի շրշյունով։ Անաղմուկ ափին էին մոտենում, մակույկից իջնում գետապ և ոտքով տուն էին դառնում։ Պատահում էր, որ տուն էին հասնում այգաբացին։ Նրանք քայլում էին գետապով։ Օրվա առաջին լույսի տակ վխտում էին հասկի պես կանաչ կամ գոհարների պես կապույտ արծաթյա սպիտակաձկները։ Նրանք վխտում էին մեդուզայի գլխիկներ ունեցող սողունների նման, ագահաբար նետվելով հացի այն կտորների վրա, որ գցում էին նրանց։ Ձկները լողում էին ցած իջնող հացի կտորների շուրջը, պտտվում էին և լույսի շողի նման անհետանում։ Գետը երանգավորվում էր վարդագույն և բաց մանուշակագույն ցորքերով։ Թռչուններն իրար ետևից արթնանում էին։ Քրիստոֆը և մորեղպայրը հապճեպով տուն էին գալիս, և Քրիստոֆը, նույն զգուշությամբ, ինչպես մեկնել էր, մտնում էր ծանր օդով լեցված ննջարանը, և քնաթաթախ անկողին էր ընկնում և իսկույն քնում թարմացած դաշտերի բուրմունքով։ Ամեն ինչ այդպես լավ կգնար, և տանը ոչինչ չէին նկատի, եթե Քրիստոֆի կրտսեր եղբայր Էռնստը մի օր չմատներ նրան։ Այդ օրվանից նրան արգելեցին տնից հեռանալ և հսկողության տակ առան, բայց և այնպես Քրիստոֆին հաջողվում էր դուրս պրծնել։ Նա ամեն ինչից ավելի նախընտրում էր մի փերեզակի և նրա բարեկամների ընկերակցությունը։ Յուրայինները վրդովված էին։ Մելխիորն ասում էր, թե Քրիստոֆը գեղչկական ճաշակ ունի։ Ծերունի Ժան Միշելը խանդում էր Գոթֆրիդի նկատմամբ Քրիստոֆի տածած սիրուն։ Նա քարոզ էր կարդում թոռան գլխին և ասում, թե նա ինչպես կարող էր հաճույք զգալ գրեհիկ մարդկանցից, երբ նա պատիվ ուներ մերձենալու ընտրյալներին և ծառայելու իշխաններին։ Այն կարծիքն էր տիրում, որ Քրիստոֆը արժանապատվությունից զուրկ է։ Հակառակ դրամական դժվարություններին, որոնք աճում էին Մելխիորի անժուշկալության և ծուլության հետ, կյանքը տանելի էր, քանի դեռ Ժան Միշելը կենդանի էր։ Նա միակն էր, որ կարողանում էր որոշ ազդեցություն ունենալ Մելխիորի վրա, և որոշ չափով նրան հեռու պահել գինեմոլության ախտից։ Բացի այդ, Ժան Միշելի նկատմամբ եղած ընդհանուր հարգանքը որոշ չափով մոռացնել էր տալիս հարբեցողի խնդությունները, իսկ գլխավորն այն էր, որ նա փողով օգնում էր։ Բացի այն չափավոր թոշակից, որ ստանում էր որպես նախկին կապելմեյստեր, նա շարունակում էր փոքրիկ գումարներ ձեռք բերել դասեր տալով և դաշնամուր լարելով։ Իր ստացածի մեծ մասը հանձնում էր հարսին։ Նրա սրատես աչքերից չէին վրիպում գործերի իսկական վիճակը հակառակ այն բանի, որ Լուիզան ճգնում էր թաքցնել։ Հարսը վշտանում էր, որ ծերունին իրեն զրկում է ամենահասարակ բաներից, հանուն յուրայինների։ Նրա զոհողություն առավել քան գնահատելի էր, որովհետև հայտնի էր, որ նա լավ ապրելու սովոր էր և միշտ էլ մեծ պահանջներ ուներ։ Հաճախ այդ զոհաբերություններն էլ չէին բավականացնում, և Ժան Միշելը ստիպողական մի պարտք վճարելու համար հարկադրված էր լինում թաքուն վաճառել մի որևէ իր, գրքեր, հուշայիրեր, որոնց նա սրտով կապված էր։ Մելխիորը նկատում էր, որ հայրը իրենից թաքուն նվերներ է տալիս Լուիզային, և հաճախ ձեռքը դնում էր դրանց վրա հակառակ կնոջ դիմադրությանը։ Բայց երբ սերունին այդ մասին իմանում էր, և այդ ոչ թե Լուիզայից, որը թաքցնում էր իր անախորժությունները, այլ թորներից, սաստիկ զայրանում էր, և երկու տղամարդկանց միջև սարսափելի կռիվ էր տեղի ունենում։ Նրանք երկուսն էլ չափազանց բռնկվող էին, և իսկույն սկսում էին վիրավորական խոսքեր ասել և սպառնալ միմյանց։ Թվում էր, ուր որևէ որդին ձեռք կբարձրացնի հոր վրա։ Սակայն նույնիսկ իր հորի բարկության մեջ մի անհաղթելի հարգանք ետ էր պահում Մելխիորին, և ինչքան էլ նա հարբած լիներ, ի վերջո գլուխը խոնարում էր հայհոյանքի և նախատինքի այն տարափի տակ, որ հայրը թափում էր նրա գլխին։ Սակայն այդ չէր խանգարում, որ Մելխիորը հարմար առիթին կրկներ նույն բանը, և Ժան Միշելը ընտանիքի ապագայի մասին մտածելիս տխուր նախազգացումներ էր ունենում։ «Իմ խեղճ զավակներ», ասում էր նա հաճախ Լուիզային, «ի՞նչ է լինելու ձեր վիճակը, երբ ես այլևս չլինեմ. Բարեբախտաբար ես դեռ կենդանի կմնամ, ինչև որ սա կարողանա ձեր մասին հոգալ», ասում էր նա շոյելով Քրիստոֆին։ Բայց սերունին սխալվում էր իր հաշիվների մեջ։ Նա իր կյանքի ճանապարհի ծայրին էր, ոչ ոք այդ մասին չէր կասկածում։ 80 տարեկանից անց էր, բայց ամբողջապես պահպանել էր մազերը։ Նա ուներ սպիտակ բաշ, որի վրա գորշ մազերի խուրցեր կային տակավին, իսկ նրա խիտ մորուքի մեջ սև մազեր էին երևում։ Նա միայն մի տասնյակ ատամ ուներ, սակայն դրանցով վատ չէր կառավարվում։ Հաճելի էր նրան տեսնել սեղանի առջև։ Նա հիանալի ախորժակ ուներ, և թեև Մելխիորին մեղադրում էր խմելու համար, ինքն էլ թունդ խմող էր։ Նա նախընտրում էր մոզելի սպիտակ գինիները։ Իմիջայլոց գինի լիներ, թե գարեջուր կամ սիդր, սերունին գիտեր ճիշտ գնահատել աստծու կողմից տրվածը։ Նա այնքան անխոհեմ չէր, որ իր խելքը տար բաժակին, և գիտեր չափը պահպանել։ Ճիշտ է, այդ չափը շատ մեծ էր, և մի ուրիշ ավելի տկար բանականություն կխեղտվեր նրա բաժակի մեջ։ Նա ամուր ոտքեր ուներ, սուր աչք և անխոնջ գործունակություն։ Վեր էր կենում ժամը 6-ին, խնամքով հագտվում և հարդարվում էր, որովհետև հոգում էր վայելչության մասին և հարգանք ուներ իր անձի հանդեպ։ Նա իր տանը մենակ էր ապրում, ամեն ինչ ինքն էր անում, և չէր հանդուրժում, որ հարսը խառնվի իր գործերին։ Ինքն էր հավաքում իր սենյակը, պատրաստում սուրճը, կարում կոճակները, մեխում, կպցնում, կարկատում։ Միայն վերնաշապի քաքին տան աստիճաններով առաջին հարկից երկրորդ հարկը վեր վար անելիս, նա անդադար երգում էր իր հնչեղ թավ ձայնով, իր եղանակներին միացնելով օպերային շարժու ձև։ Գործը վերջացնելով դուրս էր գալիս տնից, թեկուզ ինչպիսի եղանակ էլ լիներ։ Իր գործերին էր գնում առանց դրանցից մեկն ու մեկը մոռանալու։ Սակայն հազվադեպ էր ճշտապահ լինում։ Նրան կարելի էր հանդիպել փողոցի անկյուններից մեկում իր ծանոթներից մեկի հետ վիճելիս կամ կատակելիս մի հարևանուհու հետ։ որի դեմքը նրան դուր էր գալիս, որովհետև սիրում էր մանկամարդ կանանց և հին բարեկամներին։ Նա այդպես ուշանում էր և չգիտեր, թե ժամը քանիսն է։ Սակայն չէր մոռանում երբեք ճաշի ժամանակը, ճաշում էր, որտեղ պատահեր, ավելի շուտ, որտեղ հրավիր էին ճաշելու։ Տուն էր գալիս միայն երեկոյան, մութն ընկնելիս, իր թոռների մոտ երկար մնալուց հետո։ Պարկում էր և անկողնում էր քնելուց առաջ, իր հին աստվածաշնչից կարդում էր մի էջ, իսկ գիշերը, որովհետև երկու ժամ իրար վրա չէր կարողանում քնել, վեր էր կենում և վերցնում պատահմամբ գնաց մի հին գիրք, դա լիներ պատմություն, աստվածաբանություն, գրականություն, թե ինչ-որ գիտական տրակտատ, և կարդում պատահական տեղից մի քանի էջ, որոնք նրան հետաքրքրում էին կամ ձանձրացնում, որը լավ չէր հասկանում, բայց և ոչ մի բառ բաց չէր թողնում, մինչև որ քունը հաղթում էր։